noustaan kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta alkaen jakeista 37. Tämä on Herran sana. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Niin muutamat kansasta kuultuaan tämän sanan sanoivat: tämä on totisesti se profeetta. Toiset sanoivat: tämä on Kristus, mutta toiset sanoivat: ei suinkaan, Kristus tulee Galileasta. Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Betlehemin kaupungista, jossa Daavid oli? Niin syntyi kansassa eri puraisuutta hänen tähtensä, ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi. Amen. Isä, taivaan ja maan luoja, Herra, me kiitetään sinua siitä, että sinä et ole jättänyt meitä yksin, vaan Herra, sinä oot ilmoittanut meille itsesi semmoisella tavalla, että me voidaan sinut tulla tuntemaan ja Herra ymmärtämään, kuka sinä oot. Sinä oot ilmoittanut meille itsesi niin, että Herra, me voidaan tulla sinun tykösi ja omistaa iankaikkinen elämä sinun tuntemisen kautta. Isä, me pyydetään tässä hetkessä, että kirkastaisit meille poikasi tästä tekstistä. Herra, anna meidän uskoa, anna meidän tulla, Jeesus, sinun tykösi tänään ja omistaa kaikki se, mitä sinulla on meille. Herra, vahvista minua, että tämän tekstin kykenen jakamaan, Herra. Kykenen selittämään sen ja käsittämään sen. Herra, tapahtukoon tahtosi. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen. Kuinka ihmeellinen onkaan Jumalan armo? Me lauletaan siitä usein. Meidän huulet ja kieli on tottunut mainitsemaan tätä sanaa, mutta kuitenkin Jumalan armon olemus ja ihmeellisyys on meiltä usein kateissa. Meidän on hyvä tiedostaa, että Jumalan armolla on erilaisia ulottuvuuksia. On Jumalan yleistä armoa koko ihmiskuntaa kohtaan, että Jumala antaa sateensa langeta niin hyville kuin pahoillekin, ja Jumala antaa aurinkonsa loistaa niille, jotka häntä siitä iloiten kiittää, ja toisaalta myös niille, jotka antaa kunnian kaikelle muulle kuin luojalle. Jumala antaa meille ravinnon, hän antaa meille vaatteet, hän antaa meille perheen. Jumala antaa sinulle työn, Jumala antaa sinulle kodin. Jokainen ihminen maan päällä on tottunut nauttimaan tällaista Jumalan yleistä hyvyyttä, yleistä armoa, kaikkia luotuja kohtaan. Mutta kuitenkin on olemassa Jumalan erityistä armoa ja erityistä huolenpitoa, jota hän on päättänyt osoittaa omia valittujaan kohtaan. Ja tällaista ainutlaatuista huolenpitoa ja varjelusta Jumala oli osoittanut Israelin kansaa kohtaan, kun Jumala oli heidät väkevällä kädellään vapauttanut tuota Egyptin orjuudesta, viedäkseen heidät sitten luvattuun maahan. Ja niin kuin isä kasvatti lastaan, niin Jumalakin kasvatti ja opetti Israelia 40 vuoden ajan siellä erämaassa, että he oppisi luottamaan ja turvaamaan yksin Jumalaan. 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 8 ja jakeesta 3, luemme näin. Jumalasta: hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, jonka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Kuvittele, minkälaista Jumalan huolenpitoa Israelin kansaa kohtaan. Eivät edes heidän vaatteensa kuluneet koko sinä aikana, kun he vaelsivat siellä erämaassa. Ja jotta Israel ei unohtaisi jälkikäteenkään tätä, minkälaisen ihmeellisen armon alla he olikaan vaeltaneet, minkälaisesta kuilusta Jumala oli heidät nostanut ja nyt oli asettanut sitten sinne omaan maahan, niin Jumala oli antanut Israelille pysyvän muistutuksen siitä säätämällä lehtimajajuhlan, jonka aikana Israelin kansan oli viikon ajan asuttava tämmöisissä lehdistä ja oksista valmistetuissa majoissa, joita he sitten pystytti talojensa katoille tai pihoille. Ja tämä oli heille muistutuksena tästä autiomaan vaelluksen ajasta, jolloin tämän kansan oli pakko asua tämmöisissä nopeasti purettavissa majoissa tai teltoissa, aina kun leiri lähti sitten liikkeelle. Nyt tämä lehtimajajuhla, se ajoittui sadonkorjuun jälkeen, mikä entisestään sitten vei kansan hyvin nöyrälle paikalle tunnustamaan, että nyt se runsas sato, jonka he on juuri korjanneet, että he tunnustavat, että tämäkin sato, se perustuu Jumalan kaitselmukseen, eikä suinkaan ihmisten omiin ansioihin. Niinpä tämä lehtimajajuhla oli ilojuhla. Siinä kiitettiin Jumalaa tästä korjatusta viljasta, ohrasta, viinistä ja oliivisadosta, mutta erityisesti myös kiitettiin Jumalaa sateista, jotka mahdollisti kaikki nämä, koska ilman sateita ei mikään kasva. Ja niinpä tämän juhlan aikana sitten usein myös rukoiltiin Jumalalta myös tulevia sateita, tulevien vuosien satojen takaamiseksi. Mooseksen laissa oli 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23, jakeesta 33 eteenpäin, säädetty tästä lehtimajajuhlasta tällä tavalla. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, tämän kuun 15. päivänä on lehtimajajuhla Herran kunniaksi. Se kestää 7 päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous. Älkään silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. 7. päivänä tuokaa uhri Herralle, ja 8. päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri Herralle. Se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Ja jakeesta 37 vielä eteenpäin luetaan näin. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. Ensimmäinen päivä on levonpäivä ja 8. päivä on myös levonpäivä. Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmun oksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta ja pitäkää iloa 7 päivää Herran edessä. Pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi. Viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa. 7 päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoon lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Näin oli säädetty Mooseksen laissa. Eli me ymmärretään siis, että tämä juhla kesti 7 päivää, mutta juhlan ensimmäinen päivä ja sitten ensimmäinen päivä juuri tämän juhlan jälkeen, eli 8. päivä, Ne oli erityisesti pyhiä päiviä. Ja niitä kutsuttiinkin suuriksi päiviksi. Eli niitä kohdeltiin samalla tavalla kuin Herran sapatteja. Ja nyt me nähdään siis tästä, että meidän Johanneksen tekstistä, kun Jeesus astuu esiin ja hän tekee sen tämän juhlan viimeisenä suurena päivänä julistaakseen jotakin. Mutta jotta me osataan antaa näille Jeesuksen sanoille niiden oikeanlainen painoarvo, mikä niillä olisi ollut näille juutalaisille kuulijoille, niin meidän on hyvä tietää jotakin juutalaisten tavoista. Nimittäin aina Jeesuksen päiviin mennessä tämän lehtimajan juhlan viettoon oli aikojen saatossa kehittynyt erilaisia tällaisia seremoniallisia tapoja. Ja yksi tällainen tapa oli sitten veden ammentaminen. Muistutuksena kaikista niistä kerroista, kun Jumala oli autiomaassa antanut Israelille juomavettä, kun he oli valittaneet janoa ja nurisseet Jumalaa ja Moosesta vastaan. Ja nyt Jeesuksen astuessa temppeliin tällaista käytäntöä oli noudatettu jo ainakin 200 vuoden ajan. Käytännössä tämä veden ammentaminen tapahtui sillä tavalla, että tämän juhlan 7 ensimmäisen päivän aamuna aina juhlakansa lähti Jumalan palvelukseen temppeliin ja he jakautui 3 ryhmäksi. Ensimmäinen ryhmä pysyi täällä temppelissä, aamu-uhrin valmisteluissa. Toinen ryhmä meni Jerusalemista hieman etelään keräämään pajun oksia alttarin kaunistukseksi. Ja sitten 3 ryhmä meni Siiloamin altaalle, jossa pappi otti kultaisen vesiastian ja täytti sen vedellä. Ja sitten kaikki nämä ryhmät kokoontui temppeliin tätä aamu-uhritoimitusta toimittamaan, kun se oli alkamassa. Ja tämä pappi, joka oli ammentanut tämän veden kultaiseen astiaan, ja sitten vielä toinen pappi, joka oli valmistanut erikseen viinin juomauhriksi, he kulkevat yhdessä sinne Jumalan uhri alttarille, ja sitten he kumoavat tämän veden ja viinin. Tämä vesi kumottiin alttarin läntiselle puolelle, siinä oli sellainen suppilo, joka meni siihen alttarin juureen, ja viini kumottiin alttarin itäiselle puolelle. Ja tämän toimituksen yhteydessä sitten huilut alkavat soida ja Jumalan palvojat heiluttavat kädessään, oikeassa kädessään tämmöistä luulavia. Se on palmun oksaa, jonka toiselle puolelle on sidottu 3 myrtin oksaa ja toiselle 2 pajun oksaa. Ja sitten heillä on vasemmassa kädessä tämmöinen ertog, joka on valmistettu yhteensidotusta sitrushedelmän oksista ja he heiluttelevat näitä ja temppelikuoro alkaa laulaa psalmeja 113-118. Eli meille piirretään tämmöinen valtavan hieno kuva. Temppeli seisoo siinä loistavana, alttari on kaunistettu, uhrisavu nousee ja kansa laulaa Herran puoleen. Ja sitten lopussa vielä julkisesti luetaan psalmista 118, jakeesta 24 näin. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja tällaista seremoniaa toistettiin 7 päivää, kunnes sitten tuli tämä 8. päivä. Ja silloin tuota seremoniaa ei suoritettu, vaan sen sijaan rukoiltiin Jumalalta sadetta. Ja nyt, miten merkittävää se onkaan, että Johannes mainitsee meille, että juuri tuona päivänä Jeesus astuu esiin ja hän huutaa, jos joku janoaa, tulkoon minun tykön ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään, on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Ei ollut mikään sattuma, että Jeesus astuu esiin tämän juuri juhlan viimeisenä päivänä. Ei vaan siksi, että paikalla oli paljon väkeä koolla temppelissä tätä pyhää kokousta varten. vaan koska vettä oli nyt ammennettu 7 päivää, sitä oli toistettu, se oli kansan mielessä, oli rukoiltu päivästä toiseen, sanoi, että siunattu on se, joka tulee Herran nimeen. Ja Jeesus tulee ja hän osoittaa sanojensa kautta, että nyt siirrytään maallisesta hengelliseen veteen. Tuona päivänä ei vuodatettu fyysistä vettä, mutta Jumala antoi hengellisen veden virrata. Vuorisaarnassa Jeesus oli tullut ja ilmoittanut, että hän ei tullut suinkaan lakia kumoamaan, vaan sitä täyttämään. Ja näissä jakeissa meitä ohjataan jälleen näkemään se, kuinka Jeesus täytti kaiken seremoniallisen uhrilain, kaiken seremoniallisen lain koskien juutalaisten juhlia, ollen itse se, mihin nuo juhlat osoittivat. Niin kuin Paavali kirjoitti kolossalaiskirjeessä, sen luvussa 2 ja jakeesta 16 näin. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka ovat vain tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Paavali osoittaa näissä kolossalaisille sen, että tämä vanhan testamentin seremoniallinen laki, mukaan lukien juutalaisten juhlat, olivat vain tulevaisten varjoa, kun taas Kristus on se, joka oli tuleva. Kristus ei ole vain varjo, vaan hän on se ruumis, joka tuon varjon aiheuttaa. Kristus on syy sille, miksi tuo varjo on olemassa. Siis me voidaan todeta, että kaikki juutalaisten juhlat ovat olemassa yksin ja ainoastaan Jeesuksen vuoksi. Ja niiden tehtävä on osoittaa ja kirkastaa Kristusta. Mitä ikinä juutalaiset juhlat kuvastaa ja heijastaa, Jeesus on niiden todellisuus. Me nähtiin tämä jo aikaisemmin, kun me katsottiin pääsiäistä. Jeesus on se todellinen, totinen pääsiäislammas. Kaikki se, mitä pääsiäisen viettoon liittyy, niin sekin oli varjoa ja esikuvaa Jeesuksesta. Ensimmäisenä pääsiäisenä uhrattiin karitsa ja siveltiin sen verta ovien pihtipieliin. Sen tarkoitus oli osoittaa, kuinka Jumala jättää rankaisematta ne, joiden veren tämä karitsan veri peittää. Ja nyt Jeesus on tämän täydellistymä. Hän on täydellinen Jumalan karitsa, niin kuin Johannes julisti, ja jonka elämän ylle on Kristuksen veri, Jumalan karitsan veri sivelty, niin hän on ikuisesti vapaa Jumalan ikuisesta tuomiosta. Me voidaan kysyä siis, kuinka Jeesus täyttää tämän lehtimajan juhlan? Kuinka tämä juhla oli osoittamassa Kristuksen? No me nähtiin se jo. Se huolenpito, se erityinen armo, jota Jumala osoitti hänen liittokansaansa kohtaan vanhan liiton alla erämaassa, antaen heille fyysistä vettä, fyysiseen janoon, kalliosta, jota tällä juhlilla nyt muisteltiin. Tämä oli vain varjo. Mikä oli todellisuus? Todellisuus, jota se kuvastaa, tulee Jeesuksen sanoissa. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virran. Todellisuus on Kristuksessa, että jokainen, joka häneen turvaa, joka uskossa saapuu Kristuksen luo, saa tulla osaksi Jumalan uuden liiton kansasta. Ja saa maistaa Jumalan erityistä armoa, erityistä huolenpitoa hengellisen veden vuodatuksessa hengelliseen janoon. Todellisuus on, että niin kuin Israel telttaili lehtimajoissa täällä erämaassa, niin on Jumala itse telttaillut. Hän on itse majaillut meidän keskuudessamme, kun sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Johannes 1.14. Tähän ihmisen sielun virvoitukseen, joka löytyy ainoastaan yhteydestä Jumalaan. Jesajakin oli profetoinut sanoen näin. Jesaja luku 55 ja 1. Hän sanoo, kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa ja ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Huomaa, missä Jesaja sanoo, tulkaa veden ääreen. Jeesus sanoo, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni. Missä Jesaja sanoo, etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Niin Paavali kirjoittaa meille roomalaiskirjassa 10. luvussa. Sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisten eikä kreikkalaisten välillä. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Me ymmärretään siis, että se Jumalan tykö palaaminen, josta profeetat puhuivat, se ei ole yhtään enempää eikä vähempää kuin saapua Kristuksen, Jeesuksen luo. No, meistäkin monet on kuulleet Jumalan luokse tulemisesta ja jotkut on vetäneet tästä sellaisen sanonnankin, että ihmisellä on Jumalan kokoinen aukko hänen sydämessään, jonka ainoastaan Jumala voi täyttää. Ja no vaikka tämä onkin tällainen kristillinen klisee, niin kyllä siinä on totuuden perä. Jo Augustinus oli sanonut jotain hyvin samantapaista kuuluisessa lausahduksessaan, kun hän sanoi, että sinä olet luonut meidät itsellesi ja levoton on sydämemme, kunnes se sinussa löytää levon. Mutta ihmisen ongelma on kuitenkin se, että koska meidän ymmärryksemme on syntiin lankeemuksen myötä myös pimentynyt, meidän käsitys myös meidän omista tarpeistamme on vääristynyt. Niin, että joku saattaa olla vaikka kuoleman sairas, mutta ei kuitenkaan koe tarvitsevansa lääkettä. Joku saattaa toisaalta olla fyysisesti terve, mutta kuitenkin kokee tarvitsevansa jonkinlaista hoitoa. Meidän tuntemukset meidän omista tarpeista, ne ei useinkaan kohtaa sitä, mikä on todellisuus. Ja näin on myös meidän Jumala suhteemme kanssa, vaikka on täysin totta, että jokaisella ihmisellä on Jumalan kokoinen aukko sydämessään, niin ihminen saattaa kuitenkin tuntea, että tämä aukko on eri muotoinen, tai se on pienempi tai suurempi kuin mitä se todellisuudessa on. Niinpä jos me jätetään vain ihmisen omien tuntemusten valtaan määritellä, minkälainen Jumala nyt hänen sielunsa voisi virvoittaa, niin me päädytään hengelliseen katastrofiin. Ja näitä on kaikki maailman uskonnot. Sen sijaan, niin kuin evankelioinnissa yleensä, meidän on lähdettävä siitä lähtökohdasta, että Jumalan sana on meidän auktoriteetti. Ainoastaan Jumalan sana voi määritellä meille sen, mikä meidän todellinen tila on. Ja minkälainen on se todellinen Jumala, jota meidän sielu tarvitsee. Ja Raamattu ilmoittaa meille, että sinun todellinen tarpeesi on Jeesus Kristus. Koska hän on itse asiassa sama. Hän on sama Jumala, joka loi sinun sielusi. Niinpä hän osaa antaa sielullesi juuri sitä, mitä se tarvitsee. Nyt jos vielä mietimme, mitä Johannes oli edellisessä luvussa hyvin voimallisesti osoittanut. Siitä, kuinka ainoastaan ne, jotka Isä Jumala vetää, voivat tulla pojan luokse. Tai ainoastaan ne, jotka isä antaa tämän kyvyn tulla pojan luokse, voivat tulla. Ja että tämä sisäinen veto Jeesuksen luokse, se on todella täydellinen. Niin, että kaikki ne, jotka isä vetävät, tulevat pojan luo. Isä Jumala on jo ennen maailman luomista yksin ja ainoastaan oman hyvän mielisuosionsa perusteella valinnut ihmisiä. Ja hän on antanut heitä rakkauden lahjana pojalleen. Ja kaikki, jotka isä tällä tavalla antaa pojalleen, varmasti myös tulevat pojan luo. Ja poika kykenee täydellisesti pelastamaan heidät. Kykenee herättämään heidät iankaikkiseen elämään viimeisenä päivänä. Ja näin ollen me voidaan todeta edellisen luvun perusteella, että Jumalan valittujen pelastus on täysin varma. Ja se on taattu alusta loppuun saakka. Heidän pelastus ei ole missään vaiheessa ollut epävarmaa Jumalan suunnitelmissa. Mutta kaikesta tästä huolimatta, huomaa huolimatta siitä, mitä Jeesus on juuri sanonut koskien Jumalan valintaa ja ihmisten antamista hänelle Isä Jumalan suvereenina työnä, niin huomaa, Jeesukselle ei ole mikään ongelma myös tulla esiin ja esittää tällaista yleistä ulkoista evankeliumin kutsua kaikille. Jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni. Me näemme tämän saman, kun me katsotaan, mitä Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, sen luvussa 13, missä Jeesus ensin ylistää Isä Jumalan valintaa salata Jumalan totuudet toisilta ja ilmoittaa ne toisille. Eli toisin sanoen Jeesus ylistää Jumalaa hänen valinnastaan pelastusta koskien. Mutta sitten, tämä luetaan Matteus 13, jakeista 25. Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, että sinä olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä. Ja olet ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Eli Jeesus ylistää Jumalaa hänen valinnastaan. Valinnastaan ilmoittaa itsensä joillekin. Mutta sitten heti perään Jeesus esittää yleisen evankeliumin kutsun jakeissa 28. Matteus 13, 28. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Huomaa, Jumalan valinta pelastukseen ja yleinen evankeliumin kutsu eivät ole toistensa kanssa ristiriidassa. Päinvastoin, ilman Jumalan valintaa kaikki evankeliointi olisi turhaa työtä. Ilman Jumalan valintaa armahtaa syntisiä ja ilmoittaa itsensä heille pelastavalla tavalla, ei yksikään syntinen käänny omilta teiltään. Mutta koska me tiedetään, että Jumalan valinta on tosi, me tiedetään, että Jeesuksen veri on ostanut, niin kuin ilmestyskirja 5:9 meille osoittaa, Jumala on ostanut itselleen kansan kaikista kansoista, kielistä, heimoista, niin tämän perusteella meillä tulisi olla täysi luottamus siihen, että kun meidän julistus kantautuu näiden ihmisten korviin, niin se ei jää hedelmättömäksi. Ei, vaan Jumalan sanan saarna, evankeliumin menestys on taattu jokaisen ihmisryhmän kohdalla. Meidän tulisi myös huomata, että Jeesukselle ei ollut mikään ongelma esittää yleistä evankeliumin kutsua, vaikka hän täysin tiedostaa, että ainoastaan Jumalan valitut kuulevat ja vastaavat uskolla. Jeesukselle Jumalan valinta toimii käsi kädessä evankeliumin kutsun kanssa. Meidän on hyvä kuitenkin huomioida, että on valitettavasti olemassa myös niitä, jotka vääntävät tässä totuuden kierroon ja jotka tekevät itse asiassa Jumalan valinnasta jonkinlaisen kriteerin evankeliumin esitykselle. Ja vaikka he ei onneksi ole mikään suuri joukko, niin meidän on hyvä olla tietoinen heidän olemassaolostaan. Ja heitä yleisesti tunnetaankin tällä nimityksellä hyperkalvinisti. Ja nyt hyperkalvinisti ei tarkoita sellaista kalvinisti, joka on vaan juonut liikaa kahvia, ei vaan tässä on henkilö, joka kieltää evankeliumin yleisen kutsun. Ja sen sijaan hän pyrkii esittämään evankeliumin ainoastaan niille, jotka näyttää merkkejä siitä, että he on valittuja. Ja nyt voit kuvitella, että tämä on ihan yhtä toivotonta kuin etsiä merkkejä Jeesuksen toisen tulemuksen ajankohdasta. On sellaisia asioita, jotka Jumala on tarkoituksella salannut ihmisiltä. Ja Jumalan valittujen identiteetti on yksi niistä. Jos siis jossakin havaitset, että joku yrittää ymmärtää tässä Jumalan salattua tahtoa ja tekee päätöksiä sen mukaan, minkä ainoastaan Jumala tietää, niin pakene hänen luotaan. tuollainen ihminen on ylpeä, eikä hän ymmärrä omia rajojaan. Mutta katsotaan vielä, mitä tämä teksti meille sanoo. Kuinka meidän tulee tulla Kristuksen luo? Kun Jeesus siis kutsuu meitä sanoen, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja joka uskoo minun hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virra. Niin kuinka meidän sitten on tultava hänen luokseen? Jeesus antoi meille vastauksen jo tuossa edellisessä luvussa. Johannes 6:35 sanoi meille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Eli me tehdään sama huomio kuin aikaisemmin. Tuleminen Jeesuksen tykö on samaa kuin uskoa häneen. Tuleminen on uskomista ja uskominen on tulemista. F.F. Bruce tekee tällaisen huomion, että on itse asiassa ihan hyviä syitä jopa revisioida sitä meidän traditionaalista tapaa pilkuttaa tämä lause siten, että siinä lukisi pikemminkin näin. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun. Jos sen tällä tavalla pilkuttaa, niin siinä säilyy tämmöinen tietynkaltainen harmonia, varsinkin aramean kielellä. Ja meidän on hyvä muistaa, että vanhimmat Uuden testamentin käsikirjoitukset, ne on kirjoitettu isoilla kirjaimilla yhteen ilman välimerkkejä, joten tällainen pilkutus on myös täysin mahdollista. Merkitys tässä ei joka tapauksessa muutu, tehtiin kummalla tavalla tahansa. Mutta uskominen on siis tulemista. Ja niinpä me voidaan todeta, että uskon kautta ja yksin ja ainoastaan uskon kautta kukaan voi saapua Jeesuksen luo. Yksin uskon kautta, ilman lain vaatimia töitä, me saadaan tulla näiden virvoittavien lähteiden äärelle ja nauttia kaikesta siitä, mitä meille on Kristuksessa. Yksin uskon kautta me saadaan tulla nauttimaan Jumalasta, mikä onkin ihmisen suurin tarkoitus maan päällä. Kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Ja tätä vapaata tulemista Jesaja oli kuvannut myös tuossa samaisessa kohdassa, joka me luettiin aikaisemmin. Jesaja 55 luetaan luvun alusta. Ja huomaa, miten Jesaja tässä käyttää sanoja. Kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot. Eli ainoa, mitä Jumala vaatii niiltä, jotka tulevat hänen tykönsä nauttiakseen tätä sielun virvoitusta ja näitä iankaikkisen armon liiton siunauksia, oli, että he kuulevat hänen äänensä ja tulevat. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ei vaadita mitään työn ansioita, ei rahaa. Pelastuksella ei ole hintaa, jonka sinä voisit maksaa. Ja ei sen takia, etteikö tämä pelastus olisi kallis. Ei, vaan koska meidän pelastus perustuu yksin Jumalan armon liittoon. Hänen suvereeni päätöksensä pelastaa syntisiä, kutsua heitä luokseen. Ja joka tulee Jumalan tykö, niin Jumala itse sovittaa tuon ihmisen synnit. Jumala itse on katsonut itselleen uhri karitsan. Ja tuo karitsa, niin kuin Johannes meille julisti, Johannes Kastaja, hän on Jeesus Kristus, Jumalan karitsa, joka tulee ottamaan pois maailman synnin. Tai niin kuin Johannes 3:16 meille sanoo, sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus tuli tähän maailmaan toteuttamaan isän tahdon, joka oli elää vanhurskas elämä täydellisenä ihmisenä ja sitten antaa tuo elämä sijaisuhrina Jumalan tuomittavaksi kaikkien niiden sijasta, jotka uskovat häneen. Jeesus voitti kuoleman ja hän nousi kuolleesta kirjoitusten mukaan ja hän on nyt kirkastettu siihen kirkkauteen, mikä hänellä oli kerran isän rinnalla ennen maailman luomista. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja hän hallitsee koko luomakuntaa sanansa voimalla. Ja eräänä päivänä hän tulee takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja joka ei tänään kuule hänen ääntään, eikä tule hänen luokseen saadakseen syntejänsä anteeksi, niin tuollainen ihminen saa vahingon sielulleen. Jos sinä siis tänään kuulet hänen äänensä, niin tule hänen luokseen, että sinun sielusi saa elää, niin kuin Jesaja meille sanoi. Tässä tekstissä Jeesus ei ainoastaan kutsu meitä tarkastelemaan sitä, kuka hän on Jumalan äärimmäisenä armolahjana kaikille niille, jotka uskovat häneen, vaan Jeesus myös osoittaa sitä kohti, mikä on evankeliumin vaikutus niissä, jotka uskovat. Jakeista 38 me luetaan näin. Ja hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Tämä muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista, silloin kun hän kohtasi sen samarialaisen naisen siellä kaivolla ja Jeesus osoitti itseensä elävän veden lähteenä ja sanoi, että jokainen, joka juo tätä kaivovettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja niin kuin me huomioitiin silloinkin, iankaikkinen elämä ei koidu ainoastaan sille, joka tästä lähteestä tulee osalliseksi, ei vaan tuosta ihmisestä itsestään, tuosta henkilöstä, joka on tullut tälle lähteelle, hänestä itsestään tulee lähde, joka kumpuaa elämää muille. Mutta sitten voidaan kysyä, kun Johannes sanoo, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat, niin missä Raamattu näin sanoo? Nyt voi hyvinkin olla, että tämä ei ole tarkoitus olla mikään suora lainaus mistään tietystä Raamatun kohdasta, vaan pikemminkin tässä on yleinen kuvaus siitä, mikä on vanhan testamentin opetus. Mutta hyvin todennäköisesti tällä myös viitataan siihen, mitä profeetta Sakaria oli profetoinut koskien Herran päivää. Sakarian luvusta 14 ja jakeesta 8. Sakaria 14.8 sanoo näin. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Toiset puolet niistä idänmerta kohti, toiset puolet länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet. Nyt on myös huomion arvoista, että koko lehtimajan juhla itse asiassa aloitettiin lukemalla tämä Sakarian kirjan 14. luku. Koska myöhemmin siinä mainitaan juurikin lehtimajajuhlista, jakeista 16 ja 17 näin, että mutta kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajajuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Mutta on hyvin todennäköistä, että nyt jos Jeesus on kuvattuaan häneen uskovia elävän veden virtoina, ja nyt jos hän viittaa tähän Sakarian kirjan kohtaan, jossa elävät vedet pulppuavat Jerusalemista, niin sanoisin, että me tehdään väärin, jos me tulkitaan näiden Jerusalemista lähtevien virtojen tarkoittavan ainoastaan jotakin fyysisiä kanaalien rakentamisia nytten Jerusalemista sinne ja tuonne toiseen suuntaan. Eihän Jerusalemista lähde tälläkään hetkellä yhtään minkäänlaista vesiuomaa mihinkään suuntaan. Muista, että Jeesus, kuinka hän yleensäkin puhuu, hän puhuu käyttäen hengellisiä vertauskuvia Johanneksen evankeliumissa. Ja tähän viittaa myös tähän ymmärrykseen se, mitä profeetta Sakaria oli muutama luku aikaisemmin sanonut luvussa 13, sen ensimmäisessä jakeessa. Että tässä on kyseessä muukin kuin vaan tämmöinen fyysinen vesivirta. Nimittäin Sakaria 13.1 sanoo, sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Huomaa, mikä on tämän virran tai lähteen vaikutus. Se on hengellinen. Se toimii syntiä ja saastaisuutta vastaan. Hyvin samanlainen kuvaus löydetään myös profeetta Hesekielin kirjan luvusta 47, missä profeetta Hesekiel kuvaa virtaa, joka lähtee Jumalan temppelistä ja saa aikaan elämää kaikkialla, minne tuo virta vain etenee. Hesekiel 47 ja 9 sanoo, ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikkialla virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja nyt ehkä jollekin teistä saattaa jo tulla mieleen, että tämä samainen virta mainitaan meille myös Raamatun aivan viimeisessä luvussa. Ilmestyskirja luku 22 jakeessa 1. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka antoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuimon on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa, eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa, eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Niinpä näyttää meille, että tässä puhutaan aivan muusta kuin vain fyysisistä virroista. F.F. Bruce oli hyvin kommentoinut näin. Elävät vedet eivät virtaa siis mistään maallisesta Jerusalemista. Sen sijaan ne virtaavat Jumalan asuinsijasta elämissä, jotka ovat hänelle pyhitetyt, uskovien sydämistä, joissa Kristus on ottanut asuinpaikkansa. Ja nyt, ellemme me ole vielä saaneet käsitystä siitä, mihin profeetat Jeesus ja Johannes viittasivat puhuessaan näistä elävän veden virroista, niin itse asiassa Johanneskin antaa meille hyvin selvän vihjeen. Johannes 7.39. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Mielenkiintoista kyllä. Jotkut juutalaiset oli yhdistäneet tämän lehtimajajuhlan veden kaatamisen temppelissä myös tähän profeetta Joelin lupaamaan hengen vuodatukseen. Joel 3.1. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja me kaikki tiedämme, mihin tämä viittaa. Se toteutui helluntaipäivänä. Mutta myös Jesaja viittasi siihen, että Jumalan vuodattama vesi tarkoittaa Jumalan henkeä ja sen kautta saatua siunausta. Jesaja luku 44, jae 3. Jesaja sanoo näin. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisten päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. miten ihana lupaus meille tässä onkaan. Niin kuin Jesaja kuvaa, että Jumalan hengen antaminen, se on kuin virtojen vuodatus kuivien maiden ylitse. Ja ilman Jumalan henkeä, tätähän me olisimmekin. Me olisimme kuin kuiva, kuollut maa. Me ei saada mitään aikaan itsestämme. Kaikki mitä meillä on, tulee Jumalalta. Me tarvitaan alati Jumalan henkeä. Ja niin kuin Paavali kuvaa sitä Efesolaiskirjeen 5. luvussa, meidän tulee jatkuvasti täyttyä hengellä. Ei vaan yhden kerran, vaan jatkuvasti. Tämä on jotakin, jonka uskova voi odottaa tapahtuvan uudestaan ja uudestaan. Pyhä henki työstää meitä, kunnes meissä muotoutuu Kristuksen kuva hänen tulemisensa päivään mennessä. Juuri Jumalan pyhän hengen kautta, jonka voimassa Jeesus itsekin oli toiminut ja joka rajattomalla tavalla oli hänellä ja hänessä. Ne, jotka nyt tulevat Jeesuksen luo ja jotka ovat uskoneet Jeesukseen, jotka on kastettu pyhässä hengessä Kristukseen, jossa meidät on adoptoitu Jumalan lapsiksi ja joihin pyhä henki on jäänyt asumaan kuin sineettinä siinä, että Kristus on heidät ostanut itselleen. He tulevat virvoittaviksi, elämää antaviksi lähteiksi, siten että me alistetaan kaikki meidän jäsenemme hengen valtaan, alistuen Jumalan lain alle, palvelemaan Jumalan hyviä tarkoituksia. Jumalan henki vaikuttaa uskovassa tahtoa ja tekemistä. Ei meidän omaa tahtoamme, vaan Jumalan tahdon toteutumista. Jeesuskin tuli toteuttamaan isän tahdon, ja hän oli täydellisessä yhteydessä isään ja pyhään henkeen. Ja hän teki kaiken pyhän hengen voimassa. Ja pyhän hengen voimassa ja Jumalan armosta myös me kykenemme julistamaan Jumalan sanaa niin, että sielut pelastuvat. Ja vaikka Jumalan henki tietysti on ollut läsnä jo aina luomisesta saakka ja uskovien elämässä, niin tämä teksti toteaa meille, että henki ei ollut kuitenkaan vielä tullut. Ei siinä merkityksessä, jossa Jeesus oli hänet vielä kerran lähettävä toisena puolustajana. Johannes 14, jae 16 ja 17 sanovat näin. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jeesus on tänään Isä Jumalan luona taivaassa. Isä on kirkastanut hänen poikansa. Jeesus on otettu takaisin taivaaseen Isän oikealle puolelle. Mutta Jeesus on lähettänyt meille tänään henkensä niin, että jokainen, joka tänään vastaanottaa Kristuksen, joka tulee hänen luokseen, joka uskoo häneen, niin hän saa myös voiman pyhän hengen kautta tulla Jumalan lapseksi. Mikä siis tänään pidättää sinua tulemasta Kristuksen luo? Sinun syntisikö? Ei. Kristuksen armo on suurempi sinun syntäjäsi. No mikä sitten? Sinun perheesikö? Ei. Kristus on sinun Jumalasi. Hän on luonut sinun perheesikin. No, addiktiosi. Kristuksen henki voi muuttaa sinut niin, että sinä olet uusi luomus. Ja sinä annat kaikki sinun jäsenesi hänen käyttöönsä, niin että vanha on poissa ja uusi on tullut sijaan. Jos sinä tulet tänään Jeesuksen luo uskoen, sinä voit luottaa, että koko sinun syntivelkasi, oli se miten suuri tahansa, se on luettu hänelle. Hän osoitti mitä suurinta rakkautta meitä kohtaan, vielä kun me oltiin Jumalan vihollisia ja antoi henkensä meidän puolestamme. Jumalan tuomio kohtasi Jeesusta, ettei sen tarvitsisi kohdata sinua. Jeesus kuoli ja haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja kuten oli sanonut, hajottakaa tämä temppeli, niin 3 päivässä minä sen pystytän. Jeesus on sinun herrasi, hän on sinun kuninkaasi, ja hän käskee sinua tänään kääntymään synneistäsi ja palaamaan hänen luokseen. Etkö kuule tänään hänen ääntään, jolla on korvat? Se kuulkoon ja saakoon sielulleen elämän. Ilmestyskirja 22:17. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja jokainen, joka kuulee, sanokoon, tule. Ja joka janoaa, tulkoon. Ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Mennään rukoukseen. Isä, me tahdotaan tänään tulla sinun luokse, sinun poikasi kautta. Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet valmistanut täydellisen tien sinun tykösi. Eikä mikään, Herra, voi erottaa meitä sinusta, kun me sinun luokse ollaan tultu. Sinun armon liittosi on todella ikuinen ja se on kestävä, polvesta polveen. Herra, et sinä kadu kutsumistasi, kun sinä olet, Herra, vetänyt jonkun puoleesi, niin eihän sinusta voi enää luopua. Herra, koska sinä pidät hänet, sinä olet voimallinen Jumala. Jos se meistä riippuisi, niin me langettaisiin heti pois. Mutta Jumala, sinä olet täydellinen ja sinä olet pyhä. Eikä meidän syntimme koskaan pysty ylittämään sinun armosi ylenpalttisuutta. Niinpä Isä, me rukoillaan, että tämä sana saisi olla meidän huulilla. Että me saataisiin olla Jeesuksen puolesta kutsumassa ihmisiä hänen puoleensa. Herra, suo, että monet ihmiset saisivat kuulla ja löytää sinusta pelastajan. Herra, virvoita tänään meidän sielujamme. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.